Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, kolēģi! Pulkstens ir 11:01 minūte. Labdien arī visi klātesošie un tie, kas mūs skatās tiešsaistē un internetā. Šodien ir sasaukta kārtējā domas sēde saskaņā ar mūsu iepriekšējā ārkārtas domas sēdes lēmumu par to, ka šodien ir priekšlikums ievēlēt domas priekšsēdētāju. Līdz ar to, vai ir kādam jautājumi un vai ir priekšlikumi? Sistēmā ir redzams viens priekšlikums. Vai vēl ir kāda priekšlikuma? Ja priekšlikuma nav, tad lūdzu došu vārdu priekšlikuma iesniedzējiem.
Jā, labrīt, kolēģi. Šodien ir tā diena, es tā ļoti ceru, kad mēs tiksim pie domas priekšsēdētāja, jo daudz nepopulāri lēmumu priekšā. Situācija ar budžetu, situācija ar darbiniekiem, daudz citi, ļoti sarežģīti jautājumi, un mēs no savas puses, no Latvijas Zaļās partijas puses, Tāls novada nodaļas izvirzām kā kandidātu Andi Āboliņu, Tāls novada deputātu. Jāsaka uzreiz, jāpasakās viņām par drosmi šobrīd, piekrist kandidētu šo amatu. Andim ir pieredze gan pašvaldību, apvienoto pašvaldību izveidošanu, izveidošana, pagasta pārvalde izveidošana, kā arī vadībā, pārmaiņu vadībā ir vadījis strādājis kapitāla sabiedrībās, pārzina arī privāto biznesu, tā kā manuprāt, ja viņš tam ir piekritis un ir gatavs, tad visnodar mēs viņu atbalstītu un arī pārējos deputātus aicinām atbalstīt Andu Āboliņu kā Tāls novada domas priekšsēdētāju.
Paldies, vai ir jautājumi? Viedokļi? Šobrīd par priekšlikumu. Labi, Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, labrīt. Man varētu būt jautājums par izvirzīto domas priekšsēdētāju kandidātu, ņemot vērā pavisam nesen notikušo balsojumu pret iepriekšējā domas priekšsēdētāju Sevas Kārkliņas atrašanos amatā. Tātad jūs piedalījāties, jūs, es domāju, kandidāts, mans Āboliņš, piedalījāties pie balsojuma par atbrīvošanu no amata un pamatojums. Tajā brīdī vismaz bija šī te skola tīkla sakārtošanas jautājuma, komunikācija un darbs, kas nenotiek sabiedrības labā. Es gribētu saprast jūsu tātad viedokli vai pārliecību par to, kā jūs strādāsiet skolu tīkla jautājumos Talas un novada pašvaldība.
Jā, paldies par jautājumu. Ants Āboliņš.
Jā, labdien visiem. Paldies par jautājumu. Visiem nav noslēpums, kad es kādu laiku atbalstīju Evu kā priekšsēdētāju, jo principā mans viedoklis arī jau bija uzreiz pēc vēlēšanām, ka viņai ir jākļūst par priekšsēdētāju, jo viņai bijis vairāk plusi. Tā ir tad vislielākā sabiedrības, vislielākais atbalsts. Virziens, kādā pēdējo divu mēnešu laikā aizgāja doma pašvaldības darbs, man absolūti neapmierināja. Pirmās indikācijas jau bija par to, ka darbiniekiem netika izmaksātas prēmijas. Un pēc tam, protams, jau seko janvārī publiskajā telpā, kas arī izskanējis šī komunikācija ar skolām, skolu vadību, iedzīvotājiem, ja konkrēti runāju par skolu tīklu. Mans viedoklis, kad mēs nevaram tikai pēc Excel tabulas skatīties un visu likvidēt, visu samazināt, ir jāiedziļinās. Un arī šajā skolu jautājumā mans viedoklis ir tāds, ka Mērsragā, un Valdemārpilī vidusskolas posmam šobrīd ir jāpaliek, jo nav izstrādāta attiecīga MK noteikuma, un kad tāda būs, tad arī skatīsimies.
Paldies, vai vēl jautājumi? Ilva Norenberga.
Labrīt, jā, es arī vēlos izmantot iespēju uzdot jautājumu topošajiem iespējams domas priekšsēdētājiem. Pagājušā nedēļā no izpilddirektora vietnieces Ievas Krēķes, kas kopā ar finanšu nodaļas vadītāju Agnesi Veckāgāni sagatavoja ieteikumus budžetā saspringtās situācijas risināšanai. Vai esat iepazinies ar šiem te priekšlikumiem un kurus no tiem jūs apsverat kā iespējumus sarežģītās budžeta situācijas risināšanai, kas bija kā viens no argumentiem Evas Kārkliņas atbrīvošanai no amata? Paldies!
Jā, paldies par jautājumu. Jau no pagājušās nedēļas es biju viens no tiem brīvprātīgajiem deputātiem, kas piedalījās šajās sarunās par budžetu, kā mēs varam to sabalansēt. Priekšlikumi ir daudz un dažādi, ir arī nepopulāri, bet es šobrīd varbūt sīkāk nekomentēšu, jo darbs pie šī budžeta sabalansēšanas turpinās. Vēl, kā saka, mazā astīte ir palikusi, pie tā mēs strādāsim. Ja būs tāda iespēja, un, bet jā, tur noteikti jārunā būs par arī atalgojumu samazinājumu, iespējams, un arī par štatu vietām, kā publiskajā telpā ir izskanējis pēdējā gada laikā pašvaldībā štata vietas ir palielināts par 107, tad šis viss būs jāpārskata, jā.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga.
Nevainības prezumcija paredz to, ka neviens nav vainīgs, kamēr viņu vaina nav pierādīta. Vai jums šobrīd ir kāds aktīvs krimināla process?
Paldies par jautājumu. Nē, šādu procesu nav.
Paldies. Un tad man jautājums Zaļās partijas vadītājiem Ainim Stūrmanim. Vai mēra amats ir pietiekams uzstādījums Latvijas Zaļajai partijai, vai jums ir vēl kādi uzstādījumi, kā tas ir izskanējis arī iepriekš, ka Latvijas Zaļā partija nāca ar, es gribu teikt, pieprasījumu paredzēt amatu vietu sev pietuvinātām personām, vai šis ir vienīgais uzstādījums, ko Zaļā partija ir izvirzījusi koalīcijas sarunās? Paldies!
Mums arī šobrīd nav uzstādījuma, ka tieši no Latvijas Zaļās partijas ir jāieņem mēra amats. Tādu uzstādījumu nav, bet šis ir kopīgs risinājums, kā šobrīd izveidot darbspējīgu domas vadību. Tas arī šobrīd ir viss, tā kā nekāds cits uzstādījums šobrīd nav. Darbojamies un strādājam ar tām problēmām, kuras šobrīd mums ir samilzuši. Tas arī viss.
Tātad jūs nenākat ar pieprasījumu, ka Ligitaišu Norei būtu jānodrošina amata vieta pašvaldībā?
Kāpēc man ir tāda priekšlikuma būtu jānāk?
Iepriekš jūs ar tādu vērsāties gan koalīcijas sapulcē, uzsvarot to, ka šeit personai tomēr nav izveidota amata vieta pašvaldībā, un tas bija kā tāds pārmetums koalīcijas virzienā, tāpēc es jautājums skaidru un atklāti, runāsim atklātu valodu, vai šis ir arī viens no uzstādījumiem, ko jūs vēlaties īstenot?
Manuprāt, ļoti nekorekts jautājums šai brīdī tiešām, jo jūs paši zināt, ka visos šobrīd amatos notiek konkursi, kā jūs arī līdz šim es visu strādājuši, visur ir amata konkursi, un tikai izvējot no konkursa rezultātiem, kāds par kuru kandidātu. Tātad, ja kāds no cilvēkiem nav ticis konkursā līdz kādam amatam, tas nozīmē, ka viņam kaut kas ir pietrūcis. Līdz ar to pamatā visam ir tikai un vienīgi konkursi.
Paldies. Man prieks.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Lauris Pīlēģis.
Jā, labdien. Man ir jautājums Andim Aboliņam. Pie nosacījuma jūs tikat ievēlēts kā domas priekšsēdētājs. Vai jūs apsolat, ka visi uzsāktie krimināli procesi, kas šobrīd ir, tiks arī turpināti? Tai skaitā arī procesi, iespējamie procesi, kas ir radījuši zaudējumus pašvaldībai, un tai skaitā iespējams šie zaudējumi ir radīti arī Stendas pilsētas pārvaldē. un iespējams tajā laikā, kad jūs tur bijāt pārvaldnieki. Jautājums, vai šie procesi vismaz tajā stadijā, kur viņi ir, pēc tam tiks virzīti uz priekšu?
Man tad lūdzu precizējuši jautājums, vai domas priekšsēdētājs ir krimināla procesu virzītājs?
Ir politiska lēma, kuru mēs varam pieņemt, un mēs jau iepriekš esam redzējuši, ka tiek pieņemta politiska lēmuma, ka pašvaldībā zaudējumi nav, kaut gan viņi reāli ir, ir radušies.
Jā, Laura, paldies par jautājumu. Nu, mēs jau vēsturē esam redzējuši, ka ir bijis priekšsēdētājs, kurš nodarbojas ar varas iestāžu darbu. Es domāju, ļausim varas iestādēm darīt savu darbu, un pašvaldība pilnīgi noteikti neliks nekādus šķēršļus, tikai sadarbosies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Šobrīd tad mēs uzsāksim balsojumu par priekšlikumu. Tātad deputāti šobrīd ir nobalsojuši par priekšlikumu un balsojuma rezultāts ir sekojošs. 11 deputātiem balsojot par, 6 deputātiem balsojot pret, šis priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to mums ir jāuzsāk un jāizveido balsu skaitītāju komisiju, un priekšlikums, kā Allaž, tas ir bijis šo balsu skaitītāju komisiju izveidot 3 cilvēku sastāvā. Un ja drīkst, es arī nosaukt šobrīd pretendentus, tas būtu Aldis Pinkens, Gundars Sebrs un Jūzefa Kļava. Varbūt ir kādi citi priekšlikumi vai ieteikumi? Ja nē, tad ņemot vērā mūsu mazliet īpatnības ar mūsu sistēmu, es aicinātu deputātus par šo priekšlikumu un balsu skaitītāju komisiju nobalsot, balsojot paceļot rokas. Kas balso par? Paldies, kas balso pret? Kas atturās? Vai es pareizi saprotu, ka Aldis Pinkens nenobalsoja, tad nepiedalījās balsojumā. Tātad 16 deputātiem balsojot par, vienam deputātam no klātesošajiem nepiedaloties, šāda balsu skaitītāja komisija ir izveidota. Es saprotu, ka šobrīd balsu skaitīšanas zīmēs tiks ierakstīts iebalsotais priešlikums, bet šobrīd viedokļi, ja tādi ir, un kāds vēlās to paust. Jā. Aldis Pinkens.
Jā, kamēr es nenodarbošos ar balsu skaitīšanu, es gribētu paust savu viedokli tātad par nākamā domas priekšsēdētāja kandidāta ievēlēšanu. Es balsoju pret, kā par priekšlikumu, tā balsošu pret arī par domas lēmumu projektu, jo manā ieskatā šis nav manā izpratnē cienīgs kandidāts domas priekšsēdētāja amatam, ņemot vērā to, ka burtiski nedēļu atpakaļ ar kandidāta, tā teikt, rokām vai ar balsojumu tika nogāsta paša komandas biedrs no šī krēsla un šī amata. Tā ir tāda, manuprāt, ārkārtīgi interesanta situācija un gribot, negribot, ir jādomā par to, ka patiesībā visi šie jaukie minētie argumenti par komunikācijas trūkumiem un problēmām un haosu un vispārējo darbā faktiski ir tika pievilkti pie situācijas, kad patiesībā ārkārtīgi liela vēlme bija iegūt domas priekšsēdētāja amatu krēslu un attiecīgi no tā arī sekoja šīs visas darbības. Man šāda situācija nav pieņemama. Komanda ir komanda un tāpēc darbs notika kopā, lai varētu paļauties uz to, ka visi komandas locekļi strādā vienā virzienā brīdī, kad kāds savu personīgo interešu vārdā izdomā no komandas izlekt un darīt kaut ko pretēji. Nu, manuprāt, tas nav tāls no domas priekšsēdētāja cienīga rīcība.
Paldies, vai vēl Dainis Karols, lūdzu.
Sveicinātā kolēģi, tie, kas ir klātienē, arī skatās mūsu ekrānos. Alts Pinkens minēja par rīcību, kas varbūt nebūtu atbilstoša dotējai situācijai. Tad es jums gribu apliecināt un apgalvot, kad minētā domas priekšēdētā izvēlēšana netika saistīta ar viņu ambīciju vai nesaskaņām jūs bijušajā koalīcijā. Un kā jau arī domas priekšēdētājai kandidāts minēja, tam bija iemesli, kas radās jau koalīcijā, nevis tādēļ, kad gribētu kļūt par domas priekšēdētāju, bet pati situācija radījusi faktu, kad mums ir jāpieņem lēmums. Es nekādā ziņā nepiekritīšu tam, ka mūsu pašvaldība nespēja pieņemt domas vadību. Ja, un es nepiekritīšu tam, kad mūsu vienīgā cerība ir administrātors vai kādi ielikteņi no Rīgas, lai mūsu pašvaldības sev apliecināt un būtu pilnvērtīgi spētu strādāt, jo jebkurā gadījumā mums jāatcerās ir atslēgas vārdi pašu valdību. Un mēs esam ievēlēti, mums ir uzstāts pienākums pārstāvēt domi un mums ir uzstāts pienākums, lai doma būtu rīcības spējīga. Paldies.
Paldies, vai vēl kāds vēlās paust viedokli? Ilva Norenberga.
Ielikteņa no Rīgas vietām, mums būs trīs ielikteņi no tāls novada. Es vēlētos pateikties Andim par to, ka viņš atzīst, ka vēlēšanās patiesībā vēlētāji izvēlējās Evu Kārkliņu par mēru. Un man prieks, ka viņai bija šī tie iespēja vadīt novadu kādu laiku un pieņemt arī drosmīgus lēmumus. Pārmetot mēram komunikācijas problēmas, ir nedaudz absurdi vietā ievēlēt cilvēku, kas ir visai kūtrs bijis savā komunikācijā pašvaldības domas sēdēs vai komunikācijā kā tādā. Tāpēc balsošu pret Anda Āboliņa kā domas priekšsēdētāja kandidatūru, jo pagājušās nedēļas notikumi, kad pēc mēra gāšanas, jūs tomēr izvēlējāties gaidīt nedēļu, manā skatījumā, tikai lai vienotos par krēsliem, par amatiem. Šis viss būtu citāts, ja mēs tiešām varētu dabūt, varam ieceltu administratoru, varam ministrijas ieceltu administratoru, kas novad vadīt daudz labāk par mums visiem, tāpēc es joprojām pastāvu pie savu uzskata, ka šī doma sevi ir izsmelsi, mūs visus būtu jāatlaiž, un tā vietā būtu nepieciešams administrators. Bet izsaku cerību Antim Āboliņam mainīt manas domas, pierādīt, ka es kļūdos, saliedēt visu deputātu komandu, ne tikai sevi un vietniekus un tuvākās pietuvinātās personas. Līdzdodas.
Paldies, Dainis Karols otro reizi.
Es nevaru neatbildēt repliku, jo kurā gadījumā domas deputātiem ir dažādi viedokļi. Tenī brīdī, kad mēs talsiem no nav pievaras, viņi sauc pēc administratoru un pēc domas atlaišanas un pārvēlēšanas. Tenī brīdī, kad viņi ir pievaras, ir klusums. Tenī brīdī, kad atkal nav pievaras, tad mēs atkal skaļu paužam vienīgo cerību. Mums ir administrators, mums atnāks Laimis Lācis un ieviesīs kārtību tals novadā. Es minēju to, ko arī sākumā teicu, un es ceru, ka deputāti apzināsies ne tikai tad, kad savu varēšanu, tad, kad pie varas, bet arī mums tuvākā laikā grūto lēmumu pieņemšanas kārtā, kad arī spējas vienoties par šādiem lēmumiem, kas būs smagi. Nu, mums ir jāatcerās, ka mēs neesam deputāti uz kaut kādu noteiktu laiku, kad esam pie varas, bet mēs esam deputāti visu sasaukumu laiku.
Paldies, vai vēl kāds vēlās paust viedokli? Almans Kalniņš, lūdzu.
Labdien visiem. Šeit izskan daudz viedokļu par to, komunikācijas trūkums. Izskan viedokļi par to, ka nav bijusi komunikācija ar skolām. Un vēl šādi tādi viedokļi, bet atceramies lūdzu svarīgāko. Es jau iepriekšējā sēdē minēju, šeit nav runa par to, ka kāds iekāro domas priekšsēdētāja krēslu. Šeit ir pavisam cita situācija, un es mazliet paskaidrošu, kāpēc. Un ir vērts ieklausīties manis turpmākajā teiktajā gan darbiniekiem, gan novada iedzīvotājiem. Mēs šajā situācijā esam nonākuši, tāpēc, ka iepriekšējais gads un nepilni 4 mēneši darbs pašvaldībā, kur vadīja domas priekšsēdētāja Eva Kārkviņa, vietnieki Eldis Pinkēns, Lauris Pīlēģis, mēs esam gada un nepilni 4 mēnešu laikā nonākuši situācijā, kad mēs esam novads, kā gandrīz maksāt nespējas priekšā, par šo periodu nostrādājuši mīnus gandrīz teju 20 miljonu rokas budžetā. Šeit nav runa par to, ka mēs gribētu vai negribētu vai varētu atļaut kādam turpināt strādāt un pārņemt situāciju tajā brīdī, kad ir jāpieņem nākušā gada budžets. Manuprāt, tā ir arī mūsu atbildība neļaut turpināt strādāt vēl vairāk degradēt budžetu, jo, manuprāt, jebkurā uzņēmumā, jebkurā iestādē pamatu pamats visam ir budžets, finanšu līdzekļi. Ja mēs nespējam paņemt kalkulatoru un sarēķināt, jebkurš lēmums pieņemtais atstāst tādu vai savādāk iespaidu uz budžetu kopumā, tad mēs esam šajā situācijā un mēs negribējām būt līdzatbildīgi tam, kas notika līdz šim. Paldies!
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, es saprotu, mēs tagad varam izteikties, par ko mēs vēlamies. Izmantošu šo iespēju. Almans tikko minēja šos te skaitļus, mīnus 20 tūkstoši. Nē, bet miljoni. Pajautājot, kā mums ir noticis iepriekšējo gadu budžeta sastādīšana, tad pats sākums mums vienmēr ir bijis arī ar mīnus 13 miljoniem, plus mīnus, vai 10, kā kuru gadu. Bet tajā pašā laikā Almans noteikti tad ir lietas kursā arī par to, ka mums atsevišķos gadu budžetos ir bijuši paredzētas algas, piemēram, 10,5 vai 11 mēnešiem. Dabas resursu nodoklis arī iespējams ir bijis pārlikts un gadu laikā apmaksāts. Tad es domāju, Almā, kad arī šo tu varētu paskaidrot. Un tas, ka mēs uzburam šo ainu, ka nu ir mīnus, protams, visā Latvijā ir grūtības salikt budžetu, nenoliedzim, arī mums tāds ir, un viņš ir jārisina. Bet vienkārši skriet pirms tam un teikt, te viss ir slikti, tā var darīt, jā, tas ir tāds racionāls piegājiens lietām. Un kur ir lielāka atšķirība? Tad, kad jūs likāt budžetu kopā, tad mums pieeja bija diena, labākajā gadījumā divas pirms tam. Jūs budžetam varējāt sekot budžeta salikšanai visu laiku. Un ja mums būtu bijusi iespēja sekot visu laiku budžetam, visu laiku mēs arī visticamāk redzētu šādas pašas skaitļas iepriekš. Tā kā, Almant, nu, lūdzu, ja mēs runājam par konstruktīvu strādāšanu, tad es uzskatu, ka šis, ko jūs tagad sakāt, ne tu no konstruktīvu. Paldies.
Paldies, Jūzefa Kļau, pēc tam Almants Kalniņš.
Tā, labdien, kolēģi. Mēs šeit varam mētāt šos te akmeņus no vienas puses uz otru pusi, ja, un teikt, cik novadā situācija ir laba un spīdoša. Es no savas dzīves pieredzes un cik man ir nācis strādāt ar budžeta lietām, es gribētu pateikt, ka situācija ar budžetu ir katastrofāla. Situācija ar budžetu ir katastrofāla. Jūs varat skatīties uz to budžetu reizes 5 vai 10, un arī šeit Krēķis kundze mums visiem deputātiem bija sagatavojis vēstuli nākt palīgā un dot priekšlikumus sakarā ar budžeta jeb sniegt priekšlikumus un pasākumus sakarā ar 2024. Gada budžeta sabalansēšanu. Jā, es ar visu atbildību varu teikt, gan es pati, gan Astrātovs, gan Sandra Pētersone, gan Andis Āboliņš, Šata Doļieks Solovjovs un vēl citi, Dainis Karolis tieši tā, ja, mēs nācām un domājām, nav tā, ka te pēkšņi, kā teikt, kāds ir nokrits no kaut kurienes, jo nevelti šajā pašā vēstulē, kas ir adresēta visiem deputātiem, ir rakstīts, ka gan 19. janvārī, gan 24. janvārī, gan 31. janvārī notika tikšanās ar vadību, tas ir Evu Kārkliņu, Aldi Pinkenu, Lauri Pīlē, Ģivaru Haselbaumu, Ievu Krēķi un Valdi Bārdu par iespējām sabalansēt budžetu. Jau tanī brīdī ir nofiksēts šis te budžeta deficīts 8,2 miljoni. Un nevelti, mūsu pašvaldības pārstāvji 5. februārī devās uz Rīgu, lai tiktos ar atbildīgām finanšu ministrijas personām un pārrunāt risināmos jautājumus sakarā ar mūsu novada budžeta sabalansēšanu. Tādēļ teikt, ja, kad kaut kas kaut kur nebija redzams vai kādreiz netika dots, tad tāda situācija, piedodiet, man nebija un nevelti, tagad būs tiešām jaunajai novada vadībai jāpieņem ļoti nepopulāru lēmumu, ļoti nepopulāru lēmumu. Un tas skar gan amatu atalgojumu samazināšanu, gan darbinieku skaitu samazināšanu ar lieliem, lieliem skaitiem, ar lieliem procentiem. Jebkurā gadījumā sabalansēt, jeb atrast pasākumus 8,2 miljonu deficīta dzēšanai, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, pie kam, kopš es atceros, novada, kā teikt, darbības nodrošināšanai, būs jāņem 2 miljonu patēriņu kredīts, lai kaut kādā veidā mums varbūt nebūtu, tā kā Norenberga kundze saka, mums būtu šis jāsauc palīgā šis te administrators. Es uzskatu, ja mums ir uzticējušies, šobrīd novadā ir nedaudz vairāk kā 37 tūkstoši iedzīvotāju, mums arī ir jākalpo viņiem un jāmēģina salikt, kā es saku, visus finanšu galus, un arī vienlaicīgi ir jāpadomā par attīstību, bet paši zinat, ja jāsāk dzēst aizdevumi, kuri varbūt nebija nepieciešami, tad arī šīs attīstības jautājums paliek ļoti, ļoti aktuāls. Paldies, beidz.
Paldies, Almans Kalniņš, pēc tam Aldis Pinkens.
Jā, paldies. Es vairs nekomentēšu, jo neatkārtošos Jūzefa Krāva jau minēja visu to, ko es vēlējos teikt. Paldies.
Paldies, Aldis Pinkens.
Nu, tātad faktiski mēs šeit tikko uzklausījām informāciju, kur būtībā liecina to, ka ar iepriekšējā domas vadība visu darīja to, kas bija jādara, lai pašvaldības budžets tiktu pieņemts bez deficīta. Un šīs rīcības, ar kurām nāk gaišie spēki šobrīd, faktiski neko neatšķiras no tā, ko mēs darījām jau decembrī, janvārī un vēl februāra sākumā. Šeit neizdzirdēju nevienas jaunas lietas, kur mēs būtu palaiduši garām, kādā veidā pašvaldības budžets varētu būt sabalansēts, bet tas, ko es šeit neizdzirdēju Jūzefas kundzes stāstā, ir tas, kāpēc mums šāda situācija ir radusies, kur tie miljoni burtiski auga ar katru reizi, tāpat kā jauno amata vietu skaits 18, nu pat bija 20, sadzirdēju. Ļoti labi, tam patiesībā manipulēt ar skaitļiem, tas ir tā ļoti ērti un ļoti pareizi, ja tev pēc tam nav jāatbild par to, no kurienes tu viņus ņem. Tātad paskatāmies viens uz otru un ieklausāmies tajā, ko es mēģināšu līdz pateikt. Runa ir par to, ka šis gads ir pirmais gads, kad novada vadība nolēma nerādīt uz budžeta vairs nēsošu skaitļus vai feikus ieņēmumus vai manipulācijas ar skaitļiem, kas šajā budžetā ir iekļauts. Un tas arī ir iemesls, kāpēc startā mūsu nauda izskatās tāda, ka it kā ir un it kā nav. Ar šo jautājumu nāksies nodarboties jaunajai domas vadībai un šiem jautājumiem būs jāatbild. Un ja finanšu speciālists, kolēģis Kalniņš jau ir pamanījis daudz desmitu miljonu iztrūkumu, es domāju, būs arī iespējams atrast vietu, kurā tad iepriekšējā novada domas vadība viņus ir nozagusi, ielikusi kabatā vai kaut kā savādāk iztērējusi, jo mana matemātika nespēja parādīt vietu, kurā mēs varētu gada laikā vai gada un 4 mēnešu laikā spēt iztērēt pāri par 20 miljoniem, nu, jau es teikšu, jo tā tad deficīts šim gadam, plus vēl atlikums 9 miljonu ar kapējām iepriekšējā reizē, nu, tā tad, nu, jā, šis būs iespējams noteikti pastāstīt mums brīdī, kad mēs pa budžetu sāksim runāt nopietnā izskatā un tad secināt, vai iepriekšējā domas vadība kaut ko ir darījusi nepareizi. Paldies!
Paldies, labi, Jūzefa Kļava vēl, bet es gribētu, ka mēs pārtraucam šobrīd debatas par budžetu un atgriežamies pie domas sēdes darba kārtības jautājumu. Jā, Jūzefa Kļava, lūdzu.
Replika Aldim. Man godīgi sakot, izbrīna jūsu šī te replika, jeb atbilde, jeb pareizāk sakot bezatbildība, šī milzi vienureizi saucāt domas sēdi, otrreiz saucāt ārkārtas domas sēdi. Kāpēc? Ja? Tad, ja jūs būtu atbildīgi, un kā domas, tas jau neko nenozīmē, ka nav domas priekšsēdētāji priekšnieku. Ir priekšsēdētāji, nav, ir divi vietnieki, mierīgi turpinam strādāt, sabalansējam budžetu, bet jūtot, ka situācija ir, godīgi sakot, es saku, katastrofāla, mēs paceļam cepuri un dodamies un vēl šeit mētājam kaut kādus skaidrojumus. Nu, nevajag. Vienreiz var būt, kā saka, kā vīrietim, būtu jāiztur mugurkauls, un ja ir tāda situācija, nu, diemžēl, arī tā gadās. Kļūdīties dzīve arī gadās visiem mums visi. Paldies!
Jūs vēlējāties domas vadību mainīt 26. janvārī, kad tika iesniegums iesūtīts. Šodien ir 13. februāris. Padomājam par šo jūsu spēju domi vadīt.
Vai vēl kāds grib paust viedokli attiecībā uz skatāmo jautājumu? Ja nē, tad šobrīd darbu uzsāks balsu skaitītāja komisija un katram deputātam būs jāizdara savu izvēli. Attiecīgi, visticamāk, mēs izsludināsim tehnisko pārtraukumu, kamēr balss tiks saskaitīts, un tad atgriezīsimies pie galdiem. Paldies! Tā, šobrīd deputāti, es saprotu, savu izvēli ir izdarījuši, un tiek noteikts 15 minūšu pārtraukums līdz pulkstens 11.50. Pulkstens ir 11.50 minūtes, un balss ir saskaitīts, un vārds balss skaitītāja komisijai, lūdzu.
Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Talsu novada domas priekšsēdētāja ievēlēšanu amatā. Balss skatītāja protokols numur 1. Balss skatītāja komisija šādā sastāvā: Gundars Sebris, Jūzefa Kļava, Aldis Pinkens. Par balss skatītāja komisijas priekšsēdētāja ar 3 balsīm ievēlēts Gundars Sebris. Par balss skatītāja komisijas sekretāra ar 3 balsīm ievēlēts Aldis Pinkens. Balss skatītāja protokols numur 2. Balss skatītāja komisija šādā sastāvā: Gundars Sebris, komisijas priekšsēdētājs, Aldis Pinkens, komisijas sekretārs, Jūzefa Kļava, komisijas loceklis. Balsojumā par lēmumu par projektu Talsu novada domas priekšsēdētāja ievēlēšanu amatā piedalījās sekojoši deputāti: Aldis Astrātavs, Dainis Karols, Gundars Sebris, Gaidis Bērziņš, Andis Āboliņš, Ilva Norenberga, Lauris Pīlēģis, Kalvis Kalniņš, Aldis Pinkens, Māris Rozenbergs, Andra Grīvāne Bārda, Oļegs Solovjovs, Jūzefa Kļava, Ainis Stūrmanis, Ieva Brūna Labāne, Almans Kalniņš, Sandra Pētersone. Balsojumā nepiedalījās Eva Kārkliņa, Antra Grūbe. Katram Talsu novada pašvaldības domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme. Atkārtotas vēlēšana zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē 17 derīgas vēlēšana zīmes, nederīga vēlēšana zīmju nav. Deputātu balsojums: Andis Astrātavs par, Dainis Karols par, Gundars Sebris par, Gaidis Bērziņš par, Andis Āboliņš par, Ilva Norenberga pret, Lauris Pīlēģis pret, Kalvis Kalniņš, pret. Aldis Pinkens, pret. Māris Rozenbergs, pret. Andra Grīvāne Bārda, pret. Oļegs Solojovs, par. Juzefa Kļava, par. Ainis Stūrmanis, par. Ieva Brūna Labāne, par. Almans Kalniņš, par. Sandra Pētersone, par. Par Talsu Nova domas priekšsēdētāju ievēlēšanu amatā nodoto balsu skaits. Par 11 balsis, pret 6 balsis.
Paldies. Līdz ar to šodien noslēdzot jau sēdi, par Talsu Nova domas priekšsēdētāju ievēlēts Andis Āboliņš. Apsveicam. Andis gribēs vārdu, lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi, par izrādīto uzticību. Es vairāk droši vien sev pozicionēšu kā tā krīzes menedžera šobrīd, jo mūsu novadā ir finanšu krīze, tas ir izskanējis arī publiski. Es aicinu ikvienu deputātu iesaistīties, es būšu atvērts visiem sarunām. Es uzskatu, ka šis ir īstais brīdis, kad mēs visi beidzot varētu nolikt šīs politiskās spēles malā. Un visi iesaistīties, lai novads izkļūtu no šīs finanšu bedres. Šis gads noteikti būs ļoti smags, būs dažādi smagi lēmumi. Ir jāskaidro sabiedrībai, darbiniekiem, kāpēc mēs ko darīsim, bet virzamies uz priekšu, un lai mēs, protams, sabalansētu arī budžetu, un lai nākamais gads arī, lai mēs varētu veiksmīgi apstiprināt gan budžetu, gan padarīt pašvaldības darbu efektīvāku. Paldies!
Paldies, sēde tiek slēgta.
Kolēģi, atvainojos, es vēl gribēju painformēt, kad būs šodien pēcpusdienā izsludinātā ārkārtas sēde par vietniekiem informācijas sekos. Es plānoju, ka pusi četros aptuveni. Paldies.